в вървежа на времето в историята, ние хората имаме някакъв дял в събитията. Изграждаме или рушим. Но в последна сметка над всичко стои Бог. Над големите световни събития стои Бог. И в избухването на човешките страсти Той провежда един свой велик план. Ако познаваме добре човешката история и ако познаваме добре Библията и нейните пророчества, ще стигнем до това заключение. В един от старозаветните пророци, Исаия 46 глава, 9 и 10 стих, четем следните думи.
Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно.
Моето намерение ще устои. Аз ще проведа своя план, казва Господ. В книгата на пророк Данаил, 2 глава, 21-22 стих, четем думите на пророка в резултат на онова видение, което той видя, знаменитото видение на Данаил, 2 глава, големият образ. Да чуем.
Той изменява времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с него.
Той стои над всичко. За него няма тайни. За Бога не съществува минало, настояще и бъдеще. Бог е вън от времето. Това е непонятно за нас, но е така. За Бога винаги е сега. Той открива тайните неща на бъдещето. Бог не само има свой план, който провежда, но Той е благоволил да го открие чрез пророците. И това, което ни е нужно да знаем, ние можем да знаем от Неговият план във вървежа на историята. Книгата на пророка Амос, 3 глава, 7 стих.
Наистина, Господ Йова няма да направи нищо, без да открие своето намерение на слугите си пророците.
Бог не прави нищо, което е от съдбоносно значение за нашия свят, за всяко човешко поколение, включително и нашето, без да ни разкрие тайните си чрез избрани мъже пророците. Сега да отидем в книгата Откровение, която разглеждаме. Първата глава, първи и втория стих да си припомним.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял.
Заточеникът на остров Патмос, най-младият ученик на Исус, Йоан, получи великото откровение на Бога за бъдещето. Бог откри генералните линии на историята, които ще протекат от първото до второто идване на Исуса. Бог откри това на Йоанна в 7 видения и над 60 отделни картини. Божият часовник отскачаше от епоха на епоха и показваше онова, което има да стане. Ние разглеждаме знаменитото видение за онази книга, запечатана със 7 печата, която Йоан видя в десницата на Всемогъщия, който седеше на трона на универса. Книга, която е взе Агнецът Божий, който почна да разпечатва печатите и да се развива всеки свитък. При разпечатването на всеки печат се откриваше нова и нова картина от бъдещето. Ние минахме до сега през 5 печата. Остава да разгледаме още два. Божият часовник показваше вече времето на шестият печат. Нека да чуем.
И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като козиняво вретеще и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята незрелите си смокини. Небето биде преместено като свитък, когато се свива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв. И кой може да устои?»
Уважаеми слушатели, нека най-напред да определим точно времето на шестия печат. В кое време от историята се развива картината, която Йоан видя? Петият печат обхващаше времето на реформацията. Големият протест срещу отстъпленията и падението на официалното християнство, протест, който се зароди в 16-тия, 17-тия и се утвърди окончателно в 18-тия век. Това е времето на реформацията. Петият печат. Когато реформацията беше вече факт, в първата половина на 18-тия век, тогава пророческият часовник отскача напред, за да покаже на Йоан големи пророчески и природни феномени, които ще се развият на земята, за да подскажат на човеците ясно, че е дошъл края на човешката история. Че светът навлиза в последният период на своето съществувание. Така шестият печат започва след времето на реформацията. Но по-точно кога? По-точно кога? В Евангелието на Матей, 24 глава, 21 стих, Исус Христос говори:
«Защото тогава ще има голяма скръб, не бивало от началото на света до сега, и каквато не ще има».
Така, Исус говори за една скръб в своята пророческа проповед на Елеонският халм. Но това е средновековната скръб за църквата, времето на папското господство. В много пророчества на Данаил и Откровението е определено точно времето на папското господство. От 538 година след Христа до 1798 година. Един период от 1260 години, споменат на няколко места в книгата на пророк Данаил и на няколко места в книгата на Откровението. Но защо тази година 538 и защо 1798 година, защо 1260 години време на папското господство, за това ще говоря, когато дойда до 11, 12, 13 глава на Откровението. Тогава ще обясня защо. Сега само споменавам факта. Времето на средновековната скръб за църквата трябваше да се простира от 538 година до 1798 година. Но в 22 стих Исус Христос казва нещо друго.
И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила нито една твар. Но заради избраните, ония дни ще се съкратят.
Исус предсказва, че ще съкрати малко времето на средновековната скръб. Ако не се съкратяха онези дни, и той ще ги съкрати. В 29 стих четем, 28 и 29.
А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.
Така, Исус казва ясно, че веднага след скръбта на онези дни ще се изпълнят събитията, споменати в шестия печат.
Нали чухте същите събития? Потъмняване на Слънцето, на Луната и падане на звезди. Природните сили ще се разклатят. Би следвало тези знамения да ги чакаме и тези природни феномени след 1798 година. Но Исус каза, че ще съкрати малко тези дни. И Той съкрати времето на скръпта. Реформацията окончателно се утвърди в 18 век. Като лицизъм бе разклатен до основи, неговата мощ, власт и сила намаляха. Последните гонения заглъхнаха в средата на 18 век. Миналия път споменах, кога беше екзекутиран последният човек по религиозни причини. Събитията на гоненията срещу Божият народ, срещу Божествената истина, страданията на църквата, при които загинаха над 100 милиона по кладите, ешафодите, кръстоносните походи, инквизицията, заглъхнаха преди 1798 година, средата на 18 век. Тогава трябва да се изпълнят природните феномени, споменати в шестият печат. И те се изпълниха. Първото голямо природно знамение, което споменава пророкът от Патмос, когато се отваря шестият печат, ето трус голям. Имало ли е някакво необикновено земетресение в средата на 18 век, когато гоненията стихнаха и скръпта на средновековието фактически беше приключила? Да, това е голямото Лисебонско земетресение, което е станало на 1 ноември 1755 година. Тъй като събитията от това време са доста отдалечени от нас, за тези три природни феномена ще четем твърде много изказвания на учени и очевидци от това време. Затова моята съпруга тази вечер, за разлика от друг път, ще чете повече и ще говори повече от мене. Какво говорят учени и очевидци за това голямо земетресение? Този голям трус, отбелязан от пророчеството в шестият печат. В това време живеят някои знаменити хора, Александър Хумболт, Волтер, тогава живее Гьоте, те пишат по тези въпроси за земетресението, за което става дума, и другите природни знамения. Нека да чуем свидетелствата на учени и очевидци за голямото изключително земетресение, едно от най-катастрофалните в човешката история. Почувствано почти по цялото земно кълбо. Особено силно в Европа, Северна Африка и Северна Америка.
Доктор Вилхелм Ойкен съобщава в своята всеобща история. Беше сутринта на задушница, 1 ноември 1755 година. Лисабонските черкви и параклиси бяха препълнени с богомолци, когато в 9 часа и 4 минути се усетиха първите удари на едно земетресение, което в продължение на четвърт час разруши черкви, палати, къщи и коливи, обърна цели улици в купища пръст, като зарови хиляди хора във всеобщото срутване, което не бе засегнато от срутващите се стени и не бе погълнато от отворилите се по улиците пропасти, завтече се към реката и потърси да се избави на параходите. Обаче и Тайос се бесно вълнуваше, блъскана от силни урагани, излизаше из бреговете си и човеци и кораби загиваха във вълните й. За да се увеличи нещастието, избухнаха пожари в различни части на града. Разбойнически чети нападаха и ограбваха останалите къщи и убиваха останалите без подслон, които бяха успели да спасят нещо от притежанията си. Огнената стихия трае 4 дена, цяла армия разрушителни сили бушуваше над лисабонските развалини, жертва на които станаха 60 000 човешки живота.
Лисабон, пропуснах да кажа, в това време е най-големият и най-богатият град в Европа. Най-разкошният град. За четвърт час се превръща в купища развалини.
Един Неизвестен очевидец пише писмо до виден търговец в Страсбург. Писмото носи датата 18 ноември 1755 година. Бе 1 ноември, когато сутринта работех в кантората. Нямах нищо на себе си, освен панталони, чорапи и пантофи и един стар халат. При това нямах нито един фенинг. Изведнъж чух страшен трясък, завтекох се да видя, що е станало, и се срещнах с другите в нашия двор. Ние можахме да видим целия град. О, вечни Боже, колко скръбно бе загледане! Земята се повдигаше метри високо и пак се смешаваш.
Чувате ли, уважаеми слушатели, какво земетресение е било? Земята да се повдига метри на височина и да слиза надолу. Такова нещо ние никога не сме преживявали. Едно от най-катастрофалните земетресения.
Къщите падаха с ужасен трясък една върху друга. Слънцето бе тъй затъмнено, че едва можехме да се виждаме един друг. Ние вярвахме, че е настанал страшният съд. Това трая 7-8 минути. Утихна, когато ние започнахме да бягаме всеки в нощното си облекло и достигнахме с голяма опасност за живота си на едно място, където имаше разрушени къщи и събрани много хора. Останахме там около 3 часа и се събрахме повече от 4000 души, някои в обикновени рузи, други съвсем голи. Смъртта бе изписана по всички лица. Имаше много наранени, които викаха за Божията милост и викът бе жалък. Земетръсът се повтори и трае още 7-8 минути. Последва един час спокойствие, след което дойде слухът за морето, че водата се е разлияла и ако ние не избягаме, ще бъдем заляти. Първите нощи ние прекарахме под открито небе, почти съвсем голи и боси. Всички сгради и стени бяха паднали. Избухнаха пожари навсякъде и което оцеля от земетресението, бе изгорено от пламъците. Бог да се съжали на това голямо нещастие, което ние заслужихме и с което Той ни наказа. Красивият голям град, най-богатият в Европа, който имаше 500 000 жители, бе обърнат в купища камъни. Имануил Кант. Големият философ Имануил Кант казва за това земетресение. Историята няма пример за едно тъй широко и същевременно усетено в течение на няколко минути поклащане на всички води и една голяма част от сушата. Знаменитият шведски естественик Карл Линей пише: най-трагичният случай при тази катастрофа на Лисабон беше потъването на новият вълнолом, току-що завършен, целият построен от мрамор и за чието изграждане бяха изразходвани големи суми. Гъсти тълпи народ бяха потърсили убежище на него, за да се запазят от рухващите развалини на къщите. Изведнъж вълнолома потъва заедно с хилядите на него, без след това да се е показал нито един труп. Много кораби и лодки, които стояли наблизо на котва, потънали увлечени от водовъртежа, без да се появят отново на повърхността. Това потъване може да се обясни по два начина. Или дъното на морето под вълнолома и наоколо е пропаднало в голяма подземна кухина, или в земната кора се е образувала за момент пукнатина, погълнала е всичко и пак се е затворила.
Ето го първият голям природен феномен. Стана голям трус. Действително, началото на шестият печат е отбелязано с голямото лисабонско земетресение. Едно от най-катастрофалните в историята. Но, уважаеми слушатели, когато се отвори шестия печат, Исус Христос споменава в своята проповед разклащането на природните сили. Статистиките говорят, че разклащането на природните сили на нашата земя става особено силно и мощно в 19 и 20 век. Това пророците видяха и след малко ще прочетем. Ще говоря по това. Британското дружество за научни познания дава следната статистика.
В 18 век са станали 378 земетресения. В 19 век 2119. А в първата половина 30-те години на 20 век над 2000 земетресения. Според списание Защита на мира от 63-та година на Земята годишно стават около 100 000 земетресения. От 1920 година земетресенията са взели над 1 милион жертви. Всяка година стават десетки хиляди земетресения, от които 20 са в състояние да разтърсят цялото земно кълбо. А нищо не ни дава основание да мислим, че всякога е било така.
Много е важна последната мисъл. Нямаме основания да мислим, че винаги е било така. В 18 век чухте колко земетресения, в 19 колко, а във втората половина на 20 век около 100 000 земетресения годишно, от които 20 катастрофални. В 1977 година стана едно от най-катастрофалните земетресения в Гватемала. Но искам да ви разкажа интересен случай, свързан с това земетресение. Там се е подготвила голяма евангелизация и проповядване на Евангелието. Евангелизаторът и неговите помощници събрали първата вечер, провели първият евангелизаторски час и неочаквано и непонятно защо пастирът, който щял да говори в следващите седмици, да изнесе цялата истина на Библията за спасение, направил кратък преглед на всичките си проповеди. Неговите помощници се учудили, защо прави това? Това не е обичайно. Но той направил кратко резюме на всички проповеди, които щял да държи. Питал го след това местният пастир, защо направи това ти? Други не са го прави. Ми казва, просто почувствах, че трябва да го направя. На другия ден става страшното земетресение в Гватемала, при което загинаха 20 000 души. Евангелизацията не се е провела. Тогава местният пастир и евангелизатора си обясняват защо, без всякаква причина, той е трябвало да направи кратко резюме на всичко, което има да се говори. Уважаеми слушатели, Бог предсказа чрез пророците в древността разклащането на природните сили в края на времето. Книгата на пророк Исаия четем в 13 глава, 6 до 11 стих, 13 стих. Още в древността Господ говори, че в края на времето природните сили на земята ще се разколеваят. Няма да бъдат такива, каквито са били през вековете и хилядолетия. Да чуем.
Лелекайте, защото денят Господен наближи, ще дойде като погибел от всемогъщия, затова всичките ръце ще отслабват и сърцето на всеки човек ще се стопи. Те ще се смутят, болки и скърби ще ги обземат, ще бъдат в болки, както жена, която ражда. Удивлявани ще гледат един на друг. Лицата им – лица на пламък. Ето денът Господен иде, люд с негодование и пламенен гняв, за да запусти земята и да изтреби от нея грешните й.
Денът Господен иде, и той иде с Божие негодование. Земята ще се поклати. 20-та глава четем от Исаия, 24-та глава, извинявайте, 6-тия стих.
Затова клетва погълна земята и оние, които живеят на нея, се намериха виновни. Затова жителите на земята изгоряха и мълци на човеци останаха.
5 стих.
Земята тоже е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет.
Престъпвахме законите на природата, нарушихме Божият завет. И затова дойдохме до големият екологичен проблем на нашето време – голяма част от този проблем го създадохме ние. 20 стих.
Земята ще полита като някой пиян и ще се люлее насам натам като колиба, беззаконието и ще натегне върху нея.
А Господ Исус Христос казваше, четохме Матей 24 глава 29 стих, природните сили ще се разклатят. Това разклащане на природните сили, това подивяване на климата по земята, големите проблеми на околната среда се развиват от началото на шестият печат. Този голям трус, Лисабонският трус, поставя началото на разклащането на природните сили, което разколебаване и разклащане става от година на година все по-тежко. Необикновени суши, необикновени наводнения, катастрофални земетресения, урагани все повече и повече спохождат земята. С климата на земята става нещо и ние не можем да го обясним. Онези земи в Африка, които някога като деца учихме, че вали всеки ден тропически дъждове, сега страдат от страхотна суша. Сушата стига и до България. Споменах веднъж, че според учените България вече има полупустинен климат и в първите десетилетия на следващият век южната част на Европа ще се превърне в пустиня, както е Сахара. Природните сили ще се разклатят. И това разклащане започва от шестият печат. Вторият голям феномен беше потъмняване на слънцето. Какво значи това? Иисус говори в Матей 24 глава 28-29 стих, в Евангелието на Марко също споменава и шестият печат. Ние можем да намерим този природен феномен, който е станал на 19 май 1780 година, около 25 години след големия трус в Лисабон, в Северна Америка.
На Американската академия, излязъл в 1785 година в Бостон, съдържа една глава с заглавие «Сведения за едно необикновено затъмнение на 19 май 1780 година». Авторът на тази книга е професорът по математика и философия Самуил Вилиамс от Кембриджският университет. Той пише: «В къщите се запалиха свещи. Птичките запяха вечерните си песни, скриха се и заглъхнаха. Кокошките се прибраха, а петлите пееха като при зазоряване».
А това е около 10 часа сутринта.
Можеха да се различават предмети само от най-голяма близост. Всичко имаше вид, както в тъмнината на нощта. Един кореспондент на Бостонски вестник от 29 май 1780 година пише: около 11 часа стана такова затъмнение, че то привлече вниманието ни и не застави да го наблюдаваме. Само след половин час в стая с три прозорци, от които всеки с по 24 стъкла и обърнати всички на юг и югоизток, не можеше въпреки здравите очи да чете. Около 12 часа една свеж, все още при отворени прозорци, хвърляше на стената такава пълна сянка, че би могло да се нарисува един профил тъй, както при късна вечер. Около 1 часа изчезна блясъкът, който още можеше да се вижда към изток, и тъмнината стана сега пълна. Към 2 часа ние обядвахме, като имахме всички прозорци отворени и две горещи свещи на масата. През време на затъмнението много кокошки се покачиха на върлините си, петлите пееха, като вършат това обикновено нощем. Горските бекаси, които спадат към нощните птици, свиреха, както това правят само нощем. Жабите крякаха, въобще на обед ни имахме картината на късна нощ. Това необикновено явление възбуждаше у мнозина ужас и страхотии. Някои го считаха като съдбоносно знамение на Божия гняв над страната, други като непосредствен знак на второто пришествие, когато слънцето и месецът ще изгубят своята светлина. За нещата, които Божието провидение имало да ни съобщи, с разширението на това необикновено затъмнение се мислеше различно. Че тази тъмнина не е предизвикана от слънчево или месечно затъмнение, явно е от положението на планетите в нашата система по това време. Тъй като през целия този месец е било отдалечено на 150 градуса от Слънцето. Мракът през следващата нощ беше най-гъстия, какъвто някога се е наблюдавал. Аз не можех да се освободя от мисълта, че ако всички светещи тела във Всемира бяха обвити в непроницаем мрак, пак тъмнината на Земята не би била толкова гъста. Парче бяла хартия, поставено пред очите, не се виждаше по-добре от черно кадифе. Почти всички, които бяха навън от дома си, объркаха пътя, за да се приберат от дома. Затъмнението през нощта беше също така необикновено, както и през деня, макар предната вечер да имаше пълно луния. А когато пък от време на време луната се появяваше някъде по небосклона, тя бе кърваво червена.
Уважаеми слушатели, този необикновен тъмен ден американският парламент е заседал. Предложили са да прекъснат заседанието. Председателят е казал: ако това не е деня на страшния съд, нямаме причина да спираме. Но ако това е деня на Господа, аз бих искал той да ме намери на своя пост. Така че и при двата случая да продължим нашето заседание. И до днес тъмния ден в Америка на 19 май 1780 година не може да бъде обяснен с никакви причини. От един от цитатите ставаше дума, че не може да бъде лунно слънчево затъмнение, защото луната е в пълнолуние. Тя е на противоположния край. Слънчево затъмнение имаме само когато луната минава между Земята и Слънцето. Какви са причините за това затъмнение и до днес не могат да бъдат изяснени? Знаменитият астроном Хершел пише за това затъмнение.
Тъмният ден в Америка на 19 май 1780 година бе едно от онези чудни природни явления, за които винаги четем с интерес, които обаче науката никога не може да обясни. Истинската причина трябва да се търси в Оногова, който владее небесният кръг, който растила небето като килим, който лети над облаците с крилете на вятъра. На неговия глас се подчиняват бурите. Той заповяда да се сгъстят тия пари, за да затъмни и деня и нощта. И това затъмнение може би не само знак на недоволството му от неправдите и жестокостите на човечеството, но и едно предназнаменование за бъдещо погинване.
Ето и вторият феномен, Сега трети. Когато се отвори шестия печат, цитирам думите на Йоан, стана трус голям, слънцето потъмня, луната не даде светлината си и звездите небесни падаха, както когато смоковницата мята незрелите си плодове. Има някои сортове смокини, които се оттърсват голяма част от плодът си, когато са малки, колкото черешки, за да могат другата част да озреят и да станат пълноценни и хубави смокини. При вятър голяма част от такива дървета смокините падат на земята. Пророкът казва, а и самия Исус казваше, както смокиня мята незрелите си плодове. А това уточнява една подробност, че големите звездни дъждове, които са характерни за първата половина на 19 век, особено това, за което ще ви четем след малко, са идвали от едно място.
История.
Естествено става дума тук за метеорен дъжд, не за падането на звезди, защото да ни пази Бог да падне звезда на земята. Все едно слънцето да падне на земята. Но метеорни дъждове непрекъснато обсипват земята, само че понякога те са действително феномени. На 13 ноември 1833 година се е случило това, за което ще слушате сега.
В историята на Земята, том 1, страница 197, четем. Така Олищет и Палмер видяха през нощта на 12 срещу 13 ноември 1833 година в Северна Америка, как огнени кълба, подобно на ракети, излизаха от една точка на небето и то в такова голямо количество, че падаха гъсто като снежинки, а небето изглеждаше като да беше пламнало. Изчислено беше, че там в 9 часа трябва да са паднали повече от 250 000 метеори. Професор Слим Щет, професор по астрономия, пише: утринта на 13 ноември 1833 година е особено забележителна поради настъпването на едно природно явление, наречено звезден дъжд, което по обем и величественост вероятно надминава всички подобни досега известни явления. Още от първото поселение в тази страна не е имало небесно явление, наблюдавано от едни зрители с учудване и радост, от други с страх. Дълго време още този метеорен феномен беше предмет на дневните разговори във всички кръгове. Доктор Даниел казва: числото на падналите звезди през една нощ в 1833 година в Канада се изчисляваше на около 500 000. Изглеждаше като че ли цялото небе бе обхванато от огнен дъжд. Професор Александър Ценнинг пише: ако те в този обем валяха още 3 секунди, то по всяка вероятност половината континент би бил засегнат от нечувано нещастие. Обаче всемогъщият, който е създал света и познава опасностите за него, му даде едно въоръжение, като снабди обхващащото го въздушно море с не по-малко жизнени качества, които то притежава. Ако ние считаме това като едно от редките и чудесни откровения на постоянната грижа на Създателя и на грамадното величие и мощ на Неговото действие, не би ли трябвало подобни явления, както това от 13 ноември, да оставят едно по-дълбоко и по-трайно впечатление в човеците, отколкото само такова от една великолепна гледка?
Ето трите природни знамения, които са се случили при отварянето на шестият печат. Те имаха две предназначения. Първо, да покажат на човечеството, че е навлязло в последният период на човешката история. Че времето на края е дошло. Че земята навлиза в периода последно време. Ето първото предназначение на тези природни феномени. Второто предназначение – да подготви човечеството, като го накара да се замисли дълбоко, чрез проявата на силите на Всемогъщия, за това, което му предстои, среща с Творец, да обърне вниманието и интереса към свещеното писание, за да подготви разнасянето на последната предупредителна Божия вест през 19 век, наречена Тройната ангелска вест. Това е второто голямо предназначение на тези големи природни феномени на шестият печат. Светът трябваше да бъде подготвен за Тройната ангелска вест. Малко по-късно Библията ще се даде в ръцете на човечеството. И Господ ще обърне внимание върху великите пророчества на дадене откровението. Когато дойдем до 10-та глава на откровението, ще разглеждаме, че точно в това време ще се разпечата книгата на пророк Данаил. Но подготовката за изучаването и интереса към Библията се даде от тези природни знамения. Вие чухте изказванията на различните хора, очевидци, учени, свидетели на това време, за дълбоката тревога, която обхваща хората при наличието на тези големи природни знамения. Уважаеми слушатели, някой може да каже, но това са естествени природни явления. Земетресения винаги е имало и затъмнение на слънцето и тъмни дни може би и друг път е имало. Метеорни дъждове също са се виждали по небосклона, понякога и ние сме виждали някой друг метеор да пада и да изгаря в атмосферата. Да, това е така. Колко са били обикновени, ние чухме от описанието, че по размери и обхват са били нещо изключително. Но дори и да са обикновени природни явления, когато те са предсказани и когато те се случват на определеното време, тогава те стават необикновени пророчески знамения. Обикновено нещо е човек да го тресе треска или да дигне температура. Обикновено нещо. Но ако някой ми каже, на 6 септември 96 година ще дигнеш 39 градуса температура и цял ден ще те се тресе треска. И когато дойде този ден и това обикновено човек да дигне температура ми се случи, тогава обикновено явление ли? То става феномен, чудо. Ако някой киха, кихането е обикновено явление. Но ако някой ми каже, утре в 4 часа ще кикнеш 10 пъти, да кикаш е обикновено. Но ако утре в 4 часа аз кихна 10 пъти, тогава какво е? Необикновено. Бог предсказа на апостол Йоан, даде да види тази пророческа картина, началото на разклащането на природните сили. И те се изпълниха точно в определеното време. Ето чудото на пророчеството. Уважаеми слушатели, не е ли добре да се замислим за времето и срещата с Христа? Аз начало почнах да говоря за времето. От изпълнението на това пророчество са минали около 200 години. От тогава до сега са се изпълнили и се изпълняват пред нашите очи десетки и стотици други пророчества, които сочат края на време. И ако началото на шестият печат ни показваше, че ние приближаваме пришествието, то 200 години по-късно, колко ли сте близо до пришествието? Не ни ли предстои среща скоро с нашия небесен Отец, с Господаря, Твореца и Изкупителя на земята? Готвим ли се за тази среща? Животът има толкова големи стойности и предназначение, за да го пропилеем само в ежедневни зарисии. Моята съпруга винаги кани хора за богослуженията. И днеска покани десетина души. Нито един не е тук тази вечер. Едната отговори. Ама тази вечер е заговезни. Ще ходим на прошка. Като че ли няма друго време за прошка. Като че ли не може след 7 часа да си простим. Другата каза, имаме събрание, кооператорите, строим кооперация, трябва да отида, не мога. Помните ли притчата? Купих си волове, отивам да ги опитам. Има и ме отречен. Купих си нива, отивам да я видя, има и ме отречен. Сватба правих днес, бяхте ли на сватба някой от вас? Да.
ожених се, не мога да дойда. С дребни ежедневни залиси и задължения можем да си минем целия живот. Но живота има много по-голямо предназначение. Да дойдем при нашия небесен Отец. Да се запознаем с Него. Да приемем Неговата благодат, която Той издейства на кръста. И да приемем спасението, което Той ни дава даром. Спасените ще бъдат милиони, както ще говорим след време. Всички ние сме еднакви пред Бога. Няма по-праведни и по-грешни. Колко души бяха разпнати заедно с Исуса на Голгота? Моля, помните ли? Двама. Какви бяха по професия? Разбойници. Добра професия, особено в днешното време, много се котира. И двамата разбойници. Единият ще бъде в Божието царство. Той чу обещанието на Исус. А другия ще загине. Защо единият ще се спаси, а другия ще загине? Защото единият повярва в спасителната жертва на Господа Христа. Повярва и поиска милост и прощение. И го получи. Не знае по манталитет и характер дали понякога не се проявяваме разбойнически. Всички ние имаме нужда да повярваме в Божията спасителна благодат. Да поискаме милост от Господа и да приемем тази милост и благодат. Както я даде на разбойника на кръста, така ще я даде и на нас. Но сега да се върнем отново на шестият печат. Искам да прочетем текста отново, преди да приключим. Когато се отвори шестият печат, ето стана трус голям, четохме това.
Слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята незрелите си смокини.
Това е 13-я стих. Сега започват събития под шестият печат от 14-я стих. Внимавайте върху тях.
Небето биде преместено като свитък, когато се свива. И всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: «Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв. И кой може да устои?»
Началото на разклащането на природните сили започва от средата на 18 век. И то расте със всеки изминат век и година. Кулминацията на това ще бъдат описаните събития от 14 стих. По отношение на времето, уважаеми слушатели, ние не сме стигнали до края на шестият печат. Ние се намираме в промеждутъка между 13-я стих, който говореше за потъмняване на слънцето и звездопадането, и 14-я стих, който казва за наливането и оттеглянето на небето на атмосферата като книга, разкъсването и изчезването и. И такъв необикновен земетръс, при който всяка планина и остров ще се повдигнат от местата си. Представете си Витоша, Рила, Стара планина, Родопите, Алпите, Хималаите. Всичкото това се срива и изчезва. Какъв ли трус ще бъде това? И тогава милиони хора ще хукнат избезумели да казват на планините: «Скрийте ни от лицето на седящия на престола. Дойде великият ден на неговият гняв». Милиони хора са кандидати за самоубийство. Край на живота им. Ние сме в промеждутъка между 13 и 14 стих. Събитията от 14 до 17 стих, прочетете си ги у дома още веднъж, лежат в бъдещето и те ще станат малко преди пришествието. За тях ще говорим другия път. Увеличаването на знаменията на природните катастрофи подсказва, че времето на идването на Исус е близо. Те ще имат двояко въздействие върху човечеството. Сам Исус Христос казва, и това са стиховете, с които ще завършим: Евангелието на Лука, 21 глава, 25 и 26 стих.
И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бучението на морета и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят.
Ние сме свидетели на това, как разклатените природни сили стоварват върху човечеството бедствие след бедствие. И те ще се увеличават до пришествието. Тогава голяма част от хората ще бъдат в недоумение и страх, ще загиват от очакване на бедствията, които ще постигнат нашата планета. Това е едното въздействие. А другото, 27 и 28
стих. И тогава ще видят човешкият син, идеш в облак със сила и голяма слава. А когато почне това да става, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
Ето въздействието на друга част от хората. Вие, когато видите всичкото това, предупредените, вие, които познавате това от пророчествата, когато видите да става, няма нужда да си губите ума от страх и ужас. Подигнете главите си, защото пришествието, избавлението ви наближава. Ще видите царя на славата да иде. От коя група хора ще бъдете? От тези, които ще си губят ума от ужас, или от тези, които ще кажат: сбъдна се, Господ иде. Дано всички да се приготвим за това. Аминь.